viens ir tāda apzināta plūkšana, lasīšana savvaļā, ko bieži vien, protams, ir grūti konstatēt. Nu, nevienmēr, teiksim, vai mežā vai pļavas malā kāds inspektors būs un piefiksēs šo situāciju. Bet visbiežāk mēs tiešām redzam šos augus tirdzniecībā, un tas ir otra tā klase, ko netrīkst ņemt darīt. Tātad netrīkst tirgot, netrīkst viņu dāvināt un netrīkst arī nu, kā savādāk viņus piedāvāt, teiksim, komerciāliem nolūkiem. Un tad, lai novērstu šo otro daļu no pārkāpumiem, tad arī jau no šodienas vides inspektori, un es pieļauju arī citās pašvaldībās vides speciālisti, sadarbībā pašvaldības policija, veiks tādas nu, pārbaudes. Nevarētu teikt, ka tie būs tādi plānoti masveida reidi, bet noteikti, kad lielākajās pilsētās šīs tirdzniecības ietekmes tiks apsekotas.